Washingtondagi Dallas musulmonlar jamiyati dinlararo bag'rikenglikni targ'ib qilib, islom haqida to'g'ri tasavvur uyg'otish bo'yicha olib boradigan ishlari bilan taniqli. Imom Muhammad Majidning aytishicha, islomiy davlat jangarlari amalga oshirgan vahshiyliklardan AQSh musulmonlari jiddiy tashvishga tushgan.
Muslim Americans are very troubled by the images they have seen.
Begunoh odamlarni, ayniqsa vatandosh amerikaliklarni qatl etganlarini ko'rib, amerikalik musulmonlar dahshatga tushdi, deydi u. Islomiy davlat internetga videolarini chiqarishi bilan AQSh musulmon yetakchilari guruhni terrorchilar deya tamg'aladi. Biz terrorizm va ekstremizmni keskin qoralaymiz va vatanimizda, shuningdek, butun dunyoda tinchlik bo'lsin deb duo qilamiz, dedi Shimoliy Amerika Islomiy jamiyati rasmiysi Rizvon Jaka. Guruh o'ziga olgan nom ham musulmonlarning g'azabini qo'zg'adi. Bunday jinoyatlarni qanday din bilan bog'lash mumkin, deydi Amerika Islom aloqalari kengashi vakili Nihat Avad.
They exploit my faith. And this is very offensive.
Ular mening e'tiqodimni suiiste'mol qilyapti. Bu barcha musulmonlar uchun haqorat, deydi u. Tahlilchilarning aytishicha, jangari guruh odam yollash, o'z mafkurasini ijtimoiy tarmoqlar orqali propaganda qilish masalasida mohirlik bilan ish ko'rmoqda. Suriyada xorijlik jangarilar soni 12 ming atrofida ekani ma'lum. Ularning taxminan 100 tasi AQShdan. AQSh davlat departamenti guruh propagandasiga qarshi o'z videosini chiqardi.
ISIL claims to be fighting on behalf of Islam.
Guruh islom yo'lida jang qilayotganini aytadi, ammo haqiqat shuki, uning islom bilan hech qanday aloqasi yo'q, dedi AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Boshqa din vakillari ham bu masalada musulmonlar bilan ham fikr. Washington Katolik cherkovi yetakchisi Teodor Makkarik ulardan biri.
Killing people, suicide bombing.
Odamlarni o'ldirish, xudkushlik, begunohlarni qatl etish noto'g'ri, islom bunga o'rgatmaydi, deydi u. Musulmonlar tinchlik yo'lida qilayotgan harakatlari o'z natijasini berishidan umidvor. Butun dunyo musulmonlari qo'lni qo'lga berib, ularga bas qiling deyishlarini istaymiz, deydi Imom Majid. AQSh hukumati guruhni kuchdan qoldirib, butunlay yakson qilishni qasd etgan. Zo'ravonlikka qarshi Amerika musulmonlari ham yakdil. Behzod Muhammadiy, Washington.